Garbėsiu Kristui. Mėly Marijos radio klausytojai, šią laidoje aktualijos su jumis bus Kataliko balsas ir aš, Toma Bružaitė. Ir prieš pristatydama savo pašnekovus, šiek tiek apie temą. Nesenai pasibaigusio viskupų sinodo tikslas buvo gana ambicingas – suformuoti bažnyčios mokymą apie šeimą tokią kalbą, kuri liktų ištikima tradicijai, tačiau būtų suprantama ir priimtina šiuolaikiniam žmogui. Mūsų šios laidos tema – kokį postumį sinodas davė šeimų sielovadai? Būtent kokią tą kalbą siūlo sinodas šeimom ir kaip ta kalba pasireiškia mūsų praktikoje? Ir apie tai kalbėsiu su Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktoriumi psichologu Algirdu Petroniu.
Sveiki.
Bei šeimos ir asmens savigdos centro bendrakeleiviai vadovė Elvyra Kučinskaitė, kuri prisijungė prie mūsų telefonų. Tiesiog klausytoje gal dar nežino arba negirdėjo, šeimos ir asmens savigdos centras nėra naujas centras, tai yra buvęs berods išsiskyrusi sielovados centras, ar taip, Elvyra?
Taip.
Tai tiesiog yra kitas pavadinimas ir mes ypatingai antroje laidos dalyje aptarsime tas sudėtingas situacijas, kaip sinodas mini, ir būtent kokia sielovada šeimom yra siūloma tiem žmonėm, kurie gyvena tose sudėtingose situacijose. O pradėti norėčiau nuo tokio klausimo ir pasvarstymo. Skaitant tą paskutinį sinodo dokumentą, kurį dėja lietuviškai neturime, bet yra kitomis kalbomis išverstas, jisai iš tiesų yra skirtas labiau popiežiui, nes viskupai tiesiog parengė tą dokumentą, kad galėtų popiežius tarsi pasitarti su viskupais ir parengti savo dokumentą, kuris bus tas jau užbaigimas šio sinodo. Ir tame dokumente skaitant atsiskleidžia labai platus šeimos gyvenimas. Nes tokia kaip man, atrodo, kad šeima tai yra, na, vyras, moteris ir vaikai. O štai dokumente yra paminima įvairios situacijos ir asmenys, ar ne, ir senoliai ypatingai didelį dėmesį skiria tom ryšiam tarp kartų. Aišku, vaikai yra vienas iš tokių ypatingų temų. Taip pat yra ir netgi minimi vieniši tėvai arba nesusituokia, kurie gyvena su savo tom pirminiam šeimom, bet nėra sukūrę savų tų šeimų. Taigi yra daugybė situacijų, kurios aptaria dokumentas. Mano klausimas jums, šeimų sielovada Lietuvoje, ar jinai irgi tokia pat plati yra, ar vis tik tai yra labiau koncentruota į paruošimą santokai ir būtent sielovada jau susituokusiam vyrui ir moteriai?
Dėja, turbūt būtų kur pasitempti ir nėra ta tokia plati, turbūt kaip aptariama tame baigiamajame dokumente. Ir dažniausiai turbūt kam yra skiriamas dėmesys ir daugiausiai dėmesio vis dėlto tenka tėvystei, motinystei, tai yra tėvų gebėjimui kurti santykį, kurti ryšį su vaikais, juos ugdyti, perteikti jiems savo patirtį, padėti jiems atsiskleisti ir taip toliau. Tai yra tokia viena tema ir antra tema, kuri daugiausiai dėmesio gauna, mano manimu, tai yra santykiai tarp sutuoktinių, nes sutuoktiniai yra tokia pagrindinė ašis šeimos dažniausiai, kurių tarpusavio santykių kokybė labai stipriai įtakoja ir kitų šeimos narių, ypač vaikų, gyvenimo kokybę, tokį gerbūvį, kalbant ne tik materialinę prasme, bet visų pirma, na, pavadinkim, psichologinę, emocinę, dvasinę prasme. Yra įvairių programų, kurios yra skirtos vyresniems žmonėms santykiam su šeimoje tokiem, na, įvairiem kitiem, tai yra ir santykiam su senstančiais tėvais, santykiam su uošviais anytom, kas ir liaudės dainos yra apdainuota. Bet tai yra daugiau bandymai ir tokie daigai pirmi, kurie dyksta ir aš manau, tas plėtosis ir šia prasme, tas platumas šeimos santykių, kaip jie yra apibrėžimi arba kaip apie juos kalbama tam baigiamajam sinodo dokumente, tai labiau toks žvilgsnis ant jau mum. Ir kiek žinau, daug kur kitose šalyse, tai yra žvilgsnis į perspektyvą ir daugiau ne tik koncentravimasis į ten vieną ar keletą tų grandžių šeimos santykių, bet bendrai žmogiškus santykių, žmogiškus ryšius, kurie va šitoj visuomenės tokio, nu, susvetimėjimo, apie tai daug kalbama, ar ne, ar fragmentacijos tokioj akivaizdoj tampa labai svarbi grandis šiaip žmogiškumo išsaugojimui, žmogiškumo ugdymui.
Ir vėl skaitant dokumentą, ypatingai tą dalį, kur kalba apie ugdymą, matosi labai tokie gražus etapai, kurios siūlo sinodo tėvai, kad tas ugdymas būtų nuoseklus. Ir tikriausiai visiškai nestebina, kad visa pradžia yra nuo to pasiruošimo santukai. Iš tiesų, tie santykiai šeimoje priklauso ne tik nuo to, kaip gyvena šeimoje jau susituokę, bet kaip jie pasiruošia, kaip jie ateina į tą santuką. Ir kalbant apie vat, būtent šį etapą, man tiesiog paprastas toks klausimas, dažnai jis iškyla kalbantis su žmonėm, kurie dirba šitoje srityje, sako, kad ateina labai daug tokių žmonių, tokių porų, kurios paprastai nepraktikuoja, bet vis tik ateina pasiruošti santuokos sakramentui. Kas yra, kodėl vis tik tai ir nepraktikuojam tam santuokos sakramentas ir pasiruošimas tam sakramentui yra svarbus dalykas? Kodėl taip yra, kokie jūsų būtų pasvarstymai?
Taip, tą turbūt galima būtų pastebėti ir tai nėra kokia išskirtinė situacija, šia prasme, tie patys žmonės, kurie nėra, aš nesakyčiau, nepraktikuojantis, aš sakyčiau, jie nėra aktyviai praktikuojantis arba daug praktikuojantis. Dauguma jų kažkokią praktiką turi, jie kažkiek tai dalyvauja bažnyčios gyvenime, minimaliai galbūt. Tačiau jie ne tik nori tuoktis, jie savo artimuosius nori palaidoti ir pasimelsti, ir kad kunigas pasimelstų laidojant. Ir mes galim kalbėti apie krikšto situacijas, kada jie nori pakrikštyti vaikus, mes galim kalbėti apie pirmąją komuniją, kurią jie nori paruošti savo vaikus ir atvesti. Tai šiuo atveju santuokos situacija nėra kažko išskirtinė ir tai labiau atspindi, manau, tą bendrą situaciją visuomenėje. Ir nežinau, kiek čia gal kyla pavojus pradėti psichologizuoti šitą klausimą, bet mano supratimu, tai žmonės turi nuojautą, jie turi tą jausmą, jie turi tą ilgesį, kai kurie tą išgyvena galbūt per tam tikrą tradicijos suvokimą ar to kad nu, anksčiau tai buvo daroma, mano giminė taip daro, tai yra įprastai normali gyvenimo dalis. Tačiau, na, man nekyla ranka žiūrėti iš tokios, na, truputį, kaip čia, iš aukšto į tokius žmonės ir sakyti, nu va, jie čia tokie negeri, neteisingi, gal greičiau tame matyti tuos daigus arba tas užuominas galimybės tiem žmonėm aukti, tiem žmonėm atrasti tą tikėjimo ar dvasinio gyvenimo dovanas, kurios gali puošti jų gyvenimą, juos ugdyti, padėti jiem tvarkyti su iššūkiais, su sunkumais, patiems keistis ir panašiai.
Kalbat praktiškai sinodo dokumento žodžiais, nes būtent apie tai irgi kalba, kad tos va, situacijos, kai atrodo šeimos negyvena tą vadinamą tvarkingą krikščionišką gyvenimą, gali būti tokių laiptelių arba postumio atrasti tikėjimą. Ir kalbant apie tą šeimų pasiruošimą santukai, įstrigo toks vienas pasakymas paragrafe viename, kad santoka neturėtų būti susiaurinama tik iki tradicijos ar netgi iki tam tikro teisinio susitarimo, bet kad tai turėtų turėti ir tą dvasinį lygmenį. Ir čia, kai aš galvoju apie pasiruošimą santokai, man pirmiausia, natūraliai kyla toks, sudaro įspūdis, kad tai yra, na, labiau tokia psichologinis pasiruošimas, kad aš pažinčiau kitą žmogų, nuočiau, ar man tinka tas žmogus ar netinka, mūsų ten charakteriai sutampa ar nesutampa. Tai yra laikas aptarti tam tikrus praktinius dalykus, kaip toliau bus gyvenama kartu. Ir turiu pasakyti, kad tas dvasinis aspektas arba ta evangelizacija, ji tarsi iškrenta iš tos pasiruošimo šeimai to konteksto tokio. Na, tai yra kitų grupių, kitų organizacijų darbas. Kaip turėtų iš tikrųjų būti sudėliota ta programa, čia aišku, detalių neaptasim, bet tokius principus, kad jinai būtų ne tik psichologiškai paruošianti sutuoktinius santokai, bet kad tai ir kaip būtų ir prie Dievo artinantis laikotarpis.
Manau, Toma, kad pataikiai, kaip sakant, pirštų į akį, nes šiuo metu yra nemažai diskusijų būtent šito klausimu Lietuvoje ir taip pat tarp žmonių, kurie dirba šitą darbą ar jį nori įsitraukti. Ir aš galėčiau greta pastatyti kitą klausimą arba kitą kraštutinumo pavojų. Tai vienas kraštutinumas, apie kurį pati kalbė, kad tai bus, na, tokia daugiau socialinė programa, kurioje kalbama apie tarpusavio santykius, apie bendravimą, apie šeimos planavimą, dar kažką tokio svarbaus, be abejo, svarbaus šeimos gyvenime, tačiau tai neartin žmonių prie Dievo, neprimins jiems apie tikėjimą, nepadės jiems įsijungti į krikščionišką bendruomenę ir panašiai. Kitas kraštutinumas tai yra paskaityti daug gražių paskaitų, išdėstyti katechezę jiem, papasakoti, koks yra bažnyčios mokymas, galbūt tą tokią protingą teologinę kalbą, apie kurią kritiškai pasisako sinodas, kur žmonės pasiklausys, maždaug 30% žodžio nelabai supras iš viso, apie ką čia eina kalbama, pasnaus ten, pamaigys tos telefonus, bet pliusiukas bus uždėtas, mes juos taip evangelizavom. Tai čia yra kitas kraštutinumas ir klausimas yra, kaip rasti tą sveiką balansą ir matyt sinodo dokumente yra tokia labai svarbintis pradėti nuo tos vietos, kur žmonės yra. Kad kalba su žmogum turėtų prasidėti ne nuo ten, kur aš esu ir kokiu aš turiu idėjų, ko čia aš noriu prifarširuoti jo galvą ar širdį, bet nuo tos vietos, kur yra tas žmogus, kokia yra jo gyvenimo situacija, kokios jo yra aktualijos. Tai manyčiau, tai būtų pirmasis principas, kuris yra labai svarbus. Antrasis, tai yra, kad žmogaus gyvenimo sunkumai, situacija, tas ypatingas momentas, sakysim, pasiruošimas santokai, tai visada yra galimybė parodyti ar atkreipti to žmogaus dėmesį į ne tik į ten socialinius, emocinius ar dar kažkokius tai momentus, bet taip pat ir dvasinius. Tai yra kalbėti ne teoriškai, bet kalbėti apie to žmogaus gyvenimo kontekstą. Ir kad tai nėra na, tokios didaktinės paskaitos formatas, bet labiau eitų kalba iš tikrųjų apie pokalbį, apie diskusiją, apie užduotis, kad sutuoktiniai patys pradėtų kalbėtis apie šitos dalykus, nes daug iš jų net nesikalba apie tai. Ir panašiai, ir kad tai yra evangelizacija, matyt, kad mes netampam kalbančiom galvom, kurios pripasakoja daug ko, bet kad mes pakviečiam to žmonės į pokalbį, diskusiją, į susimąstymą ir tai gali būti irgi, nu, turbūt galimybė jungti tas du kraštutinumus arba tos du polius, kurie matyt būtų pavojingi arba, nu, įdingi.
Čia tikriausiai yra ne tik sinodo, bet apskritai popiežiaus Pranciškaus toks bruožas, kad teologija labai įžeminti, kad ta teorija, ta idėja, kurią turime padaryti ją tokia žemiška ir paprasta, kad žmogus ne tik suprastų, bet galėtų ją ir gyventi. Tai čia toks vienas ir iššūkių, ir matys ir pačiose diskusijose, ir tose uždaviniuose, kuris sinodas kelia, matosi ta įtampa tokia tarp to, ką mes žinom ir kaip mes turėtumėm gyventi ir kaip mes iš tiesų gyvenam ir kaip tai suderinti tokiu būdu, kad neprarastumėm to tikėjimo ir to bažnyčios mokymo grinumo, bet to pačiu atlieptumėm į tą konkrečią situaciją. Dar daugiau apie tas konkrečias ir ypatingai sudėtingas šeimų situacijas mes kalbėsime po trumpos pertraukėlės, o kol kas aš primenu, kad šiandien aktualių laidoje kalbame apie tai, kokius postumius šeimų sielovadai davė mums sinodas, esinai pasibaigęs viskupų sinodas, o su manimi studijoje kalbasi Algirdas Petronis, Vilniaus arkiviskupijos šeimos centro direktorius, bei telefonu prie mūsų yra prisijungusi Elvira Kočinskaitė, šeimos ir asmens savigdos centro bendra keleiviai vadovė. Kol kas siūlau trumpą pertraukėlį ir sugrįšime po jos į studiją toliau kalbėti apie sinodą ir šeimų sielovadą.
Madre di misericordia,
Mėly Marijos radijo klausytojai, čia laida Aktualijos ir mes kalbamės apie senai vykusi viskupų sinodą ir apie tai, kokius postumius, naujus postumius davė šeimų sielovadai būtent šis sinodas. Ir tik primenu, kad kol kas mes turime vieną dokumentą, tą vadinamą Relatio Finalis, kuris yra viskupų toks santrauka visų diskusijų, viskupų pasiūlymai popiežiui, kuris turėtų parengti tokį pagrindinį ir galutinį dokumentą, tokį posinodinį paraginimą laišką, kuriame būtų irgi aptartas tos temos. Tai mes, belaukdami šio laiško, tikimės, kad jis jau neužilgo ir bus, aptarėme vis tik tai kokias problemas, kokius iššūkius kelia atkreipė dėmesį būtent šis sinodas. Ir su manimi studijoje yra Algirdas Petronis, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktorius, bei telefonu prie mūsų yra prisijungusi Elvyra Kučinskaitė, šeimos ir asmens savigdos centro bendrakeleiviai vadovė. Mes prieš pertraukėlę kalbėjome labiau apie pasiruošimą šeimai ir būtent su kokiais iššūkiais susiduriama, kokios šeimos ateina ir kokius pasiūlymus turi sinodo tėvai. O dabar aš norėčiau kalbėti apie tas sudėtingas situacijas, kurioms gana nemažą dėmesį skyrė sinodo tėvai tiek diskusijose, tiek tame dokumente, o tos sudėtingos situacijos, tai čia galima vardinti, tikriausiai nežinau, ar viską išvardino viskupai, bet tai iš tiesų labai platų kontekstą apibrėžė. Ir čia mes galime rasti užuominų ir apie, pavyzdžiui, našles ir našlius, ligonius ir šeimas, kurios turi ligonius ar mirštančius asmenis, neįgaliuosius žmonės su specialiais poreikiais, nesusituokia žmonės, kurie galbūt gyvena kartu civilinė santokoje ar net be civilinės santokos. Aišku, buvo paminėti ir pabėgėliai, migrantai, persekiojamos šeimos ir visa tai dokumentai yra aptarta. Bet daugiausia diskusijų mūsų šalyje ir tikriausiai daugelį vakarų šalių sukėlė tas klausimas apie išsiskyrusiųjų ir antrą kartą susituokusiųjų sielovadą. Ir aš turiu prisipažinti, kad man šita situacija, šie žmonės nebuvo kaip man akiratyje to mano krikščioniško gyvenimo arba tų įvairių situacijų, su kuriomis aš susiduriu savo krikščioniškame gyvenime ir toje vat, krikščioniškoje bendruomenėje. Elvyra, aš norėčiau klausti jūsų. Jūs ne vienus metus jau daugelį metų dirbate būtent šioje srityje, būtent su išsiskyrusiu sielovada. Ir norėčiau paklausti, kaip gyvenate žmonės, kokiais iššūkiais susiduria, kokią bažnyčią jie atranda?
Matoma, jūsų pastaba apie tai, kad išsiskyrė arba antrą kartą susituokusieji nebuvo jūsų asmeninėme kiratyje, turbūt gana tiksliai atspindi bendrą apskritai tokią poziciją ar situaciją buvusią, gal labiau, sakykime, buvusią bažnyčioje. Tai ir derėtų turbūt kalbėti, kaip išsiskyrusieji jautėsi prieš sinodinio laikotarpio, aš nesakau kaip patie sinodo, nes visas šis judėjimas prasidėjo turbūt maždaug su popiežiaus Pranciškaus pasirodymu. Ir dabar sinodo laikotarpyje, tai jeigu kalbėtume apie tai, kaip jie jautėsi iki sinodinio laikotarpyje, tai turbūt tiksliausias apibūdinimas būtų nematomi, nei jie buvo genami, nei jais buvo kažkaip atskirai pasidomėti ar pasirūpinti. Tai vėlgi aš turiu pasakyti, kad aš kalbu apie tą dalį žmonių, kurie jautėsi taip, o ne kitaip. Ne? Tačiau turiu pasakyti, kad buvo ir tikrai nemaža dalis tikinčiųjų, gyvai tikinčiųjų, giliai tikinčiųjų, kurie kaip dabar pasirodo, atsiskleidė per pokalbius grupėse, per individualius pokalbius, kad jie niekada ypatingai kažkaip blogai nesijuto bažnyčioje, jie buvo radę savo vietą, jie buvo išsiaiškinę savo Dievo akivaizdoje, kas su jais yra atsitikę, kas su jų šeimomis yra atsitikę, kad jie Dievo artumą visada jautė ir nesijuto kažkaip ypatingai kažkieno nuskriausti dėmesio. Žinoma, stygius buvo visada, konkretaus dėmesio, išreikšto streso, rūpinimusi žmogumi, kuris atsiduria labai sunkioje situacijoje, šiuo atveju konkrečioje situacijoje, šeimos išvirimo situacijoje. Tai, o jeigu kalbėtume apie dabartinį laikotarpį, tai man į galvą ateina, ne vėl toks palyginimas, esi lengvo žemės drebėjimo. Kažkas atsitiko gana staiga, kad nematomas tapo matomu. Ir mano dideliai nuostabai reakcija buvo nedanareikšnė. Vėlgi, jį priminė turbūt, gal aš čia per drastišką tokį palyginimą, bet ko gero šitoje situacijoje sunku išvengti tokių drastiškų palyginimų. Tarsi neteisėtai įkalintieji buvo paleisti į laisvę. Ir jiems suteiktos visos teisės gyventi, bet dar neduoti kaip ir įrankiai gyventi. Tai emocinė tokia jausena tikrai buvo ir galbūt kai kuriems jinai tebėra išlikusi, kaip ir tokia kaip ir tam tikros neteisybės ir tiesos legalizavimo ir šikiu konkrečiai, kaip ir tų ypatingai rajonų ar tokios mėsė vietovėse, miestelių parapijose. Jokio ypatingo dėmesio niekas iki šiol ir nesusilaukė. Mes nekalbame apie ypatingą dėmesį.
Čia vienas toks klausimas, galbūt ir Algirdai galite man padėti ir išsiaiškinti. Kaip Jūs galvojat, vat, yra tos sudėtingos situacijos, šiuo atveju mes kalbame apie išsiskyrusius ir antrą kartą susituokusius. Ką aš matau, kad tai yra dvi skirtingos situacijos. Tai viena yra išsiskyrimas, išsiskyrę asmenys, ir kita yra išsiskyrę ir antrą kartą susituokę. Tai tarsi dvi situacijos skirtingos. Ir toks klausimas, vat, vienas iš klausytojų atsiuntė žinutę, ką mes turėtumėm, ką bažnyčios nariai galėtų padaryti, kad mes augintumėm tą įtraukimo kultūrą, kad va tie žmonės jausiasi labiau dalimi bažnyčios. Gal nereikia taip labai iškelti ir labai apibrėžti tą problemą, kad tai yra tiesiog, na, tokie pat nariai bažnyčios kaip ir visi kiti. Girdžiu jau Elvyrą.
Ar girdite mane?
Taip, girdžiu.
Jūsų klausytojo turbūt čia pastaba ir mintis iš ties yra labai gera. Visų pirma, mano galva reikėtų normalios, žmogiškos atidos bendruomenėse. Niekas labai turbūt nesigiria ir nesidžiaugia atėjęs, kad štai man pavyko įsiskirti, ar ne. Iki šiol tai buvo gana plėtama asmeninė gyvenimo patirtis. Padaryti bendruomenės atmosferą priimančią ir to jau būtų labai daug. O tose bendruomenėse arba parapijose, kuriuose yra specifinis išreikštas poreikis, pavyzdžiui, savigalbos grupelėms. Nereikia čia kalbėti apie kažkokią labai profesionalią pagalbą, turbūt. Tiesiog paprastom savigalbos grupelėms, kur žmogus, tarkime, išgyvenęs skyrybų krizę, iš jos išėjęs, galėtų suburti mažas, tegul ir 3-4 žmonių grupelės, 5, ir tiesiog kalbėti jiems rūpimais klausimais, būti kartu šalia, kartas nuo karto, galbūt netgi sulaukiant bazininko pagalbos, arba ir tų pačių šeimų dėmesio pagalbos, supratimo, pabuvimo kartu. Tai jau būtų labai, na, toks nemažas žingsnis į priekį. Ir aš čia pasinaudojusi progą turiu pasakyti, kad būtent Vilniaus arkivyskupijoje tokie poslinkiai yra numatomi. Nuo sausio mėnesio bendrakeleivių centre bus skelbiama tokia specialiai parengta, bendradarbiaujant su Vilniaus arkivyskupijos kurijos, konkrečiai su arkivyskupu Grušu, programa, skirta parapijų atstovams. Truputėlį rengsime to žmonės moderuoti tokias grupeles, kad tie, kurie nori tarnauti bendruomenėse, būtent šitokiu būdu telkti išsiskyrusių žmonių grupelės ir padėti jiems išeiti iš skyrybų išgyvenamo krizės. Na, tokius kaip ir apmokymus, apie ką būtų galima kalbėti tokiose grupelėse, kokiu būdu, kaip tas grupelės vesti, kaip išlaikyti tam tikrą saugumą savo pačių atžvilgių, nes visų pirma mes kviesime tos žmonės, kurie patys yra išgyvenę skirybų krizę, nes buvimas lyderiais, būtent patiriminėse tokiose grupelėse, tam tikrų patirčių grupelėse, efektyviausias, kaip rodo viso pasaulio patirtis, yra būtent pasvedimas žmonių, kurie patys yra taip patyrę. Tai noriu pasakyti, kad žingsniai tikrai yra daromi ir tas atvirumas ir prielankumas yra jaučiamas, o kad tai yra procesas, tai yra labai natūralu. Šiuo atveju įvykiai ir faktai pralenkė tam tikrus gal psichologinius, emocinius procesus. Ir kai kas iš išsiskyrusiųjų atsivėrė labai su džiaugsmu ir greitai, tai kas turbūt tebėra tokioje suklusimo būsenoje ar netgi tam tikro įsiskaudinimo būsenoje, kodėl tiek reikėjo laukti ir būti, likti vieniems galbūt tose giliose krizėse.
Ačiū labai, Elvyra, ir dar matau, Algirdas nori papildyti.
Labai džiugu girdėti apie tas naujas programas, apie labai džiugu, kad bendrakeleivių centras tą imasi apmokymus vedančiųjų, bet manyčiau, kad čia turbūt atsiveria dar vienas dalykas, arba tai, mes galim čia stebėti, kaip praktiškai reiškiasi tai, apie ką buvo kalbamas sinodė, kad pavyzdžiui, išsiskyrusių ir naujai susitokusių sielovados klausimas, tai nėra tik tai klausimas, ar jie gali priimti komuniją ar ne, apie ką yra iš tikrųjų daug kalbama ir panašiai. Kad klausimas yra žymiai platesnis ir klausimas yra kaip jiem padėti, nes žmonės dažnai yra dideliuose sunkumuose, krizėse ir panašiai. Ir na, jeigu mes bažnyčią suvokiam kaip vietą, kur tie žmonės, kurie yra įvairiose krizėse, gali gauti paramą, atramą ir sustiprėti, tai klausimas, kaip tą daryti. Ir šiuo atveju mes esam tokie kūrimo situacijoje, mes kūrėm kažką naujo, ko niekada nebuvo. Mums tenka mokytis labai daug visiems ir lygiai taip pat šeimų grupė mokytis, kaip įjungti tos žmonės, kurie ar įjungti ar neįjungti, nes aš girdėjau pasakojimus, kaip šeimų grupės nežino, jeigu yra nariai, kurie yra išsiskyrę. Jie nebežino, ar, pavyzdžiui, kviesti lektorius, kurie kalba apie porų santykius, nes tai gali skaudinti tos, kurie išsiskyrė. Ir nėra atsakymo šiuo metu. Nu, kaip mes neturim tokių gatavų atsakymų, kaip tokią situaciją spręsti, ir mums visiems draugė tenka svarstyti, kurti, daryti naujus dalykus, ko iki šiol galbūt niekada nebuvo. Ir nėra, kad kažkas ateis ir mums pasakys, kaip tą daryti. Tai visi tie nauji bandymai, visi nauji žingsniai ir na, jie, tai yra ta galimybės toks, naujos galimybės.
Na ir laidos apibendrinimui mes dar sulaukime vienos trumposios žinutės, tai laidos pabaigai.
Klausytojas rašo, ačiū už aktualią laidą. Du klausimai. Kas padėtų dabar dominuojančiai atsiribojimo kultūrai nuo netvarkingų porų keisti ir įtraukti į tokią kultūrą tas šeimas? Ir antras klausimas, kaip pačios krikščioniškos šeimos galėtų labiau prisidėti prie tokių porų, išsiskyrusių porų įtraukimų į bažnyčios gyvenimą. Aš manau, kad jūs jau ir kalbėjote apie tai.
Taip, manau, kad čia tie patys klausimai, labai panašios klausimai, kur mes aptarėm būtent apie tai, kad pirmiausia, reikia to žmogiško santykio. Ne, ir netgi tose diskusijose sinodo eigoje buvo labai daug girdima tokio noro, kažkokio recepto, kuris atitiktų labai aiškiai bažnyčios mokymą, kad būtų labai apibrėžta ir labai yra nepatogu to tokioj nežinomybė ir tokiam, na, tokioj neaiškioj situacijoj būti. Bet kai, man atrodo, kai mes susidurėm su gyvenimu, labai yra daug skirtingų situacijų ir negali vieno recepto pateikti, dėl to reikia labai klausytis ir tas ieškojimas yra procesas, kuris trunka daug laiko. Ir kuriam reikia ir labiausiai, ką popiežius labai aiškiai kviečia į įsiklausimą kito pirmiausia. Įsiklausimą, prieimą prie kito ir tada palydėjimą. Tai tas dar tas vienas žodis, kuris irgi labai, labai skamba ir dokumente ir popiežius kalbose, kad palydėti žmogų, sutikti jį ten, kur yra ir palydėti jį link Dievo, klausantis jo konkrečios situacijos. Ir mes dar turime dvi minutę laidos ir dar tiesiog po gal apibendinantį sakinį ir gal tiesiog apie tai, jum asmeniškai, kokį iššūkį iškėlė ar kelia būtent šis sinodas? Elvyra, ar girdite dar mus?
Taip, girdžiu jūs. Man asmeniškai sinodas sukėlė džiaugsmą. Tiesiog tai buvo kaip patvirtinimas, kad einama teisinga kryptimi ir kad tikrai sielovada įsiskyrusiais nėra rūpyba tuo, kad jie gautų būtinai komuniją. Čia pritarčiau algi, sielovada yra sielovada, rūpinimas žmogaus dvasinė ir emocinė būsena. Tai visa tai yra man labai didelė dovana ir ją tiesiog būčiau labai laiminga, jeigu mums visiems pavyktų tą dovaną pasinaudoti ir išskleisti.
Ačiū.
Tačiau labai ir savo pačių gerovės.
Ačiū labai.
Asmeniškai tai aš tikrai džiaugiuosi tuo sinodo tendencija žiūrėti žmogų, žiūrėti ryšį tarp žmonių, žiūrėti į santykį. Tai, o tokia darbinė prasme, tai aišku yra didelis iššūkis, nes reikia daug mokytis ir iš tikrųjų sukti galvą, kaip dabar tuos gražius žodžius, kur labai gražus, paversti gyvenimu bandyti, įgyvendinti įvairiose programuose, bendradarbiavime ir taip toliau.
Tai ačiū Jums, klausytojai, kad buvote su mumis šią laidą. Ačiū mano pašnekovams Algirdui Petroniui, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktoriui, bei Elvyrai Kučinskaitai, šeimos ir asmens savigdos centro bendrakeleiviai vadovė. Mes kalbėjome apie sinodą ir kokius iššūkius mums jis kelia, kaip toliau judėti. Ir manau, kad čia ne paskutinis pokalbis, ne paskutinė diskusija. Dėkui Jums ir gražios dienos su Dievu.